Český rozhlas Dvojka. Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme všechny, kdož si vyladili svůj přijímač na této stanici a v tuto hodinu. A vězte, že se s vámi setkáváme rádi i po 971. A to setkání zabezpečí majitelé či nositelé těchto hlasů.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Tento seriál, který byl a je inspirován knihami Petra Hořejše, režíruje Jaromír Ostrý.
Tichým sněhem zasypaný Václavák, holé, syré koruny lip a uprostřed náměstí je řada litinových, mnohoramenných, plynových kandelábrů. Koňská brána nahoře byla rozmetána dynamitem. Na jejím místě vyrůstá budova Národního muzea podle plánu architekta Josefa Šulce. V té době byla postavena do výše jednoho patra. A do této scenérie vejdou opatrně a tiše dva mladíci, Josef a jeho mladší bratr Karel, a sjíždějí na norských a švédských lyžích svach od muzea až k můstku. Jako dva přízraky. Jako dva pionýři sportu, kterému dnes holdují miliony.
Tak jsme připomněli ještě jednou epochální sjezd bratří Resslerů Václavským náměstím z hora až dolů. Autům ba ani kočárům se vyhýbat nemuseli, ani lidem, leda kandelábrům a policajtovi, který však měl pro tu taškařici pochopení.
Horší to bylo přes den, když Pražané viděli mladíky s lyžemi na ramenou.
Kam s těmi klacky?
Snad nejdou se katlet?
Co to nesou za ploutve?
Ale prosím vás, teď to jsou nějaký blázni. Blázni!
Blázni. To bylo časté a velmi používané slovo, které trefně vystihovalo sportovce posledních dvou desetiletí 19. století.
S tímto termínem se setkávali muži na vysokých kolech, běžci a chodci na silnicích, studenti hrající v míč kopaný.
Sport, i když v nesmělých začátcích, byl ve své touze po pohybu, po přírodě a radosti příliš smělým nárazem dovžitých forem společnosti.
Píše autor knihy Sport v království českém Václav Pacina.
Představoval jistou vzpouru, s níž se nedovedla zpočátku vyrovnat ani jedna společenská vrstva. Pro dělníky lopotící se 12 hodin denně znamenala především panskou zábavu. Pro ně samé zcela nedostupnou. A pro měšťanské vrstvy, i když právě z nich se zrodila většina sportovních pionýrů, byl sport mrháním času a lehkovážnou zábavou.
Zkrátka, nikde žádné pochopení.
A tak v takovéhle atmosféře šla za sportem jako za hvězdou zářící do bohatšího života jen hrstka několik desítek lidí.
A i ti museli mít v čele odvážné snílky a činorodé romantiky, jakož i finančně nezávislé jedince, kteří mohli bez starosti obětovat své zlatky pro sportovní potěšení.
Snad to byli blázni.
Ale zároveň objevitelé dosud netušených a neznámých radostí ze života.
Přes všechny známé historky o hraběti Harachovi a jeho hajních brodících se těžkým sněhem na těžkých lyžích, údajně víc než 3 metry dlouhých, přes všechny zkazky o prvních výletech učitele Buchara na Krkonošské hřebeny víme jedno bezpečně. Že totiž první Čech na území naší země nejel na lyžích v čerstvém horském povětří někde u Jilemnice, jak by se asi slušelo, ale na jednom malém pražském dvorku. Bylo to v těch místech, kde se dnes nachází pasáž ústící do Jindřišské ulice.
Přispěla k tomu náhoda, malé nedorozumění. Samozřejmě zvídavý duch Resslera juniora a blahosklonný souhlas Resslera seniora.
Jako gymnazista hltal Josef Kupra, Žila Verna, čte Holubovy cesty Afrikou.
V amerických časopisech, které se mu dostávají do rukou, si prohlíží kanadské lovce jedoucí na ski.
V německém listu Über Land und Meer vidí nory, jak se prodírají sněhovou vánicí na dlouhých prkínkách.
Jenomže, jak by se on k těm prkínkům dostal? Je především bruslař.
A tak si píše do norské Kristianie,
což je dnešní Oslo,
oceník bruslí.
Podepisuje se jménem a pod ním připíše
Bruslařský klub Praha.
Norská firma Heide a Gustafsson sotva ví, co je to bruslařský. A tak se slovo bruslařský přetvoří na bruslařský klub, tedy lyžařský klub nějakého pana bruslara.
A tím pádem vedle cen a obrázků bruslí pošle také stejnou nabídku lyží.
Mladý Resler si rázem vzpomene na kanadské lovce i nory ve vánici.
Píše autor knihy Sport v království českém Václav Pacina.
Teď má sám tuhle podivnou lákavou věc na dosah ruky. Objednává brusle, ale i 2 páry sky a toužebně čeká. Pražská celnice si neví s lyžemi rady. Nakonec je proclí jako dřevo prosté, nelakované, vhodné na vesla. Jedno vázání z rákosu, druhé z řemenů, nechává bez povšimnutí.
Na dvoře u Resslerů ležel tenkrát suchý sníh a tak Josef mohl udělat první kroky na lyžích.
Je, toto jezdí?
Volala přihlížející rodina.
Kdo by to řekl?
A starý laborant firmy konstatoval.
No jo, oni to jsou lyhy jako na sáních a ty taky nějako jezdějí po sněhu.
A ještě týž večer se dvojce bratří Resslerů s lyžemi vypravila na Václavské náměstí.
Tři dny po památném sjezdu Václavským náměstím vychází Resslerova společnost ještě za tmy z Prahy. Za svítání dorazí na Letnou.
Suchým sněhem jede silnicí k Hradčanům a velice jí lahodí čerstvý vzduch.
Před Bruskou se ocitají u pevnostních příkopů, což je pobídne ke sjezdu.
Dolů to šlo znamenitě. Ale na rovině nedovedli jsme se v pravý okamžik srovnati a tu strativše rovnováhu váleli jsme se o překot v hlubokém sněhu.
Nad místodržitelským letohrádkem ve Stromovce čeká na odvážlivce teprve ten pravý sjezd.
Ano, Resler její líčí se zaujetím, připomínajícím referáty ze světového poháru.
Prudkým letem spouštěli jsme se v nížinu a sypký sníh prášil se za námi, neboť silné brzdění tyčí bylo nutností. Jízda přešla do tempa jako šíleného. Kdyby kdo z nás neměl tyče v pořádku, byl by musel v záhybu silnice jen hozením se stranou do sněhu zastavit.
Jak známo, skijáci používali tenkrát pouze jednu tyč.
Společnost projela Stromovkou, u výstaviště zavěsila lyže na ramena a vrátila se do Prahy.
Skoro 3 hodiny jsme jeli. A to bez nejmenšího unavení. Co jsou brusle, co jsou sáně proti lyžím? Toť nejskvostnější zimní sport.
nejskvostnější zimní sport ovšem vůbec nemyslel hrabě Harach, mocný pán Krkonošských a ještě jiných lesů.
Jako rytíř Zlatého Rouna seděl v zimě roku 1890. při bohaté tabuli v císařském zámku ve Vídni.
Náhoda nebo snad zasedací dvorský pořádek, kdo ví, jej přivedli po bok švédsko-norského vyslance.
Norsko bylo spolu se Švédskem až do roku 1905 v personální unii.
A pánové se zřejmě v hovoru dostali i k tématu tuhých severských zim.
A tu si Harach postěžoval na krkonošské zimy a hluboké sněhy znemožňující jeho lesnímu personálu krmit vysokou zvěř.
Ale pane hrabě, toť snadná pomoc. Opatřete vašim lidem lyže.
A téže zimy se první lyže v Krkonoších skutečně objevily. Byly ze Stockholmu.
To se rozumí, že sám hrabě je zkoušet nechtěl.
Ale chutě vybídl hajného z Jilemnice, aby si na nich vyšlápl a nechal tentokrát doma kropě, jakési sněhové obruče, s nimiž se stejně daleko nedostal.
Hajný poslechl.
To víte, vrchnosti se neodporuje.
Ale když ten pár sky viděl, asi mu pořádně zatrnulo.
Dlouhé, těžké, neohrabané.
Pokud na nich stoupal do kopce, obvázal si je provazem, aby mu neklouzali, a z kopce se sám sklouzával opatrně.
Ale stačila by jich polovina, pane hrabě.
Hlásil pak hajný, když si Harach dal referovat.
Tak si je o něco zkrať, ale ne, aby si je pokazil.
Hajný se strachem uřízl sotva 30 cm, takže lyže zůstaly ještě přes 3 metry dlouhé.
Začátky byly žalostné, pro obecenstvo však velice zábavné, jelikož zde v Krkonoších užívání sky bylo úplně neznámé.
Píše jeden z prvních lyžařů, tehdy lesní inženýr, později vrchní lesní rada, Ferdinand Reich.
Brzy už ale referuje hraběti Harachovi.
Jízda na kratších sky jde velice dobře. Konají se zde výlety do kopců.
Harach obratem nařizuje, aby se vyrobily další lyže podle zahraničního vzoru a pila ve Štěpanicích řeže dřevo pro první české lyže.
Stoupá si na ně i matka inženýra Reicha, žena kolem padesátky, a v sukni dlouhé až po kotníky a široké jako zvon se statečně odráží jednou těžkou holí sahající jí vysoko nad hlavu.
Její snímek v lyžařské společnosti na sněhu otiskuje pražský ilustrovaný kurýr s textem.
Sport ten došel za poslední zimy valné obliby a velkého rozšíření.
Hory byly českým lyžařským živlem dobyty.
A na špici toho přívalu se vyskytoval i Josef Rössler.
Zve prvního norského instruktora, inženýra Stephense z Kristianie.
Pečuje o horskou mládež.
Sbírá pro ní peníze na nadílky a na lyže.
Zasazuje se u hraběte Haracha, aby horské boudy měly české nájemce.
Exotické sportovní náčiní budí dál spory.
Debatuje se o správnosti názvu lyžec nebo lyžař.
O jízdě s jednou nebo se dvěma holemi.
O stylu norském a alpském.
Do krve se naši předkové hádali o vázání. Debatu nebylo možno udržet v mezích společenské slušnosti. Pročež?
Český ski klub musí prohlásit názory na vázání za věc soukromou, která se nebude na schůzích projednávat.
Rössler zakládá na krkonošských boudách takzvané staniční knihy. V jejich zápisech se kouzlu prchavých okamžiků, dlouhých túr a družných večerů otevírá dávno zasutý svět.
Pro následujících několik let mizí inspirátor všeho sportovního dění z Čech.
Dostal totiž povolání do prezenční služby k Jihlavskému pluku.
Nad čímž se jen pousmál a zažádal si o převelení k námořní pěchotě v Terstu.
Věděl, co dělá.
Výsledek byl, přiznáme, blahosklonné přízni mě jako veslaři a jachtmanu tak příznivý, že si mě můj protektor již v dubnu dal přesadit do svého mužstva na největší jachtě.
Píše ve svém deníku a ještě dodává:
mám to dobře zařízeno.
Kupuje si nový skif za 140 zlatých a americká vesla za 40 zlatých.
Loď pokřtí na Emilku.
Chystá se na závody do Klagenfurtu. Balí loď, posílá ji napřed.
Z celnice mu oznamují, že vybalují skif kvůli clu.
Telefonoval jsem, že toho, kdo skif poškodí, zabiju. Měl jsem děsný vztek.
Na závodech skončil jako druhý, ale ještě před závodem běží na poštu.
Nebylo tam nic. To zklamání.
Emilka z Prahy zřejmě nenapsala.
Resslerův deník, zachycující den pod ní život ambiciózního sportovce, jen málo kdy odbočí do soukromých sfér.
Příhoda z Klagenfurtu je výjimkou.
Bylo to všechno unavující. Největší radost z toho měla paní Mitterégerová, která se o mne velmi starala a na kterou nezapomenu asi nikdy. Nevím, proč se tak do toho českého veslaře z Terstu zadívala. Vezla mě vozem domů, převlékla, umyla a vše ostatní, co se psát nemůže a nesmí. Učiněný anděl, dobrota a láska, přitom horká a sametová.
Ach ano, ovšem pozor, hned na dalším řádku je wrestler sportovec, který se až leká toho, co se to s ním vlastně stalo.
To nemá ale ničeho, co činit s tréninkem, veslováním, disciplínou. Snad mi to tam nahoře odpustí, přišlo to samo. Snad to byla odměna za dobrý sport a trénink.
Po návratu z ciziny tráví na přání svého otce tovaryšská léta až do roku 1895 u několika firem v cizině.
A všechno nasvědčuje tomu, že bez motoru jménem Ořovský veškerá aktivita prvních lyžníků u nás takřka ustává.
A nebo, i to je možné, o ní prostě nic nevíme.
Josefovi ale štěstí přeje a má dobré konexe, což se hodí i dnes, že?
Na vojně a posléze i u svých zahraničních zaměstnavatelů má možnost dál se věnovat svým koníčkům.
Dál vesluje,
bruslí,
závodí,
vyhrává ceny i medaile,
poznává fotbal a s nadšením se ho učí hrát.
Právě tak je to s tenisem, který ho okouzluje natolik, že po návratu do Prahy zakládá první ČLTK, český Lawn Tennis Club, který se v následujících letech stane pojmem nejenom v této nové hře, ale i v hokeji.
Nemohu si pomoci, vážení čtenáři.
Povzdychl si Václav Pacina ve své knize o sportu v Království českém.
Ale stíhat Josefa Resslera mi připadá jako přesedat z vlaku na vlak. Přestat číst v polovině dobrodružný román a otevřít jiný. A nebo se jako na olympijských hrách řítit z jednoho sportoviště na druhé. Jen s tím rozdílem, že na všech sportovištích najdeme opět a znovu stejného člověka. Vystupuje tu navíc, a to prosím pochopme jako jedinečný rys wrestlerova intelektu, nejen jako objevitel každého sportu, ale téměř okamžitě jako organizátor a rozmnožitel jeho řad.
Josef Ressler zakládá český jachtklub a v zápětí pro tento spolek kupuje zánovní plachetnici Forward.
Brzy na to začíná s partou nadšenců s hokejem.
Zprvu to byl ještě bandy hokej, kde funkci puku supluje míček.
pořádá výlety do Krkonoš z Prahy. V sobotu před půlnocí nasedá s přáteli do vlaku, kolem 6. ráno jsou v horách, po krátkém odpočinku se vydávají na hřebenovou túru a z neděle na pondělí se vyčerpáni, nicméně šťastní, vracejí domů.
Roku 1904 bere sebou na hřebenovou túru poprvé i svou ženu Emilku, která se tak stává průkopnicí lyžování mezi příslušnicemi krásného pohlaví.
Ski klub si v Krkonoších, dozajista z ořovského podnětu, koupil základnu, chalupu na Benecku.
Od roku 1897 do roku 1925 nebylo Vánoc, které bych nebyl strávil v Krkonoších.
Když se roku 1896 konal na královské potažmo císařské louce první fotbalový turnaj v Čechách, byl u toho i wrestler ořovský.
Zúčastnila se 4 družstva: AC Praha, Sparta, Slávie a ČFK Kickers.
Tedy výlučně pražská záležitost.
On to byl, kdo tenkrát soucoval první legendární derby Sparty a Slávie.
Ovšemže bruslař, lyžař, veslař, jachtař, hokejista, běžec ořovský se přece nemohl připravit o rozkoš stát se i kopáčem.
Když se dozvěděl, že roudničtí vodáci koupili od Angličanů za babku pravou indiánskou kánoji a vyrážejí s ní na výlety, neodolal. Dal si postavit v Praze těžkou napodobeninu, aby se stal v roce 1905 prvním river campistou, prvním vodákem sjíždějícím v létě české řeky. O pár let později dal pak z Kanady přivést 6 pravých indiánských kánojí, na čež se spřáteli z českého jachtklubu vydával na túry do Štěchovic, ke svatojánským proudům, na Malši nebo až na horní tok Vltavy.
Stál i u zrodu České amatérské atletické unie.
Po doktoru Gutovi byl jejím druhým předsedou.
Přičemž společně s ním zakládal i Český olympijský výbor, jehož pak byl dlouholetým sekretářem.
Zemřel 17. ledna roku 1933 v podolském sanatoriu v 63 letech, nejspíš na zhoubnou chorobu kostní dřeně. Pochován byl v blízkosti velkých jmen tohoto národa na pražském Vyšehradě.
Českou minulostí.